Ксёндз Ламбардзі заявіў сёння, што колькасць моў, на якіх прагучаць віншаванні з вялікаднім перад благаслаўленнем урбі эт орбі з вуснаў папы, сёлета можа скараціцца. Ён нагадаў, што так было ў пачатку пантыфікату Бенедыкта XVI. У наступныя 8 гадоў яго знаходжання на пасадзе Святога Пятра пералік моў паступова павялічваўся, так можа адбыцца і ў выпадку папы Францішка. Як патлумачыў прадстаўнік Святога Пасаду, гэта тычыцца і агульных аўдыенцый з пантыфікам, а таксама разважанняў пасля нядзельнай малітвы Анёл Панскі. Трэба нагадаць, што падчас сваёй першай агульнай аўдыенцыі ў мінулую сераду папа прамаўляў толькі па-італьянску. Сінтэз яго катэхэз на розных мовах рабілі святары-спікеры, папярэднікі Францішка рабілі гэта асабіста. Магчыма, будуць шукацца іншыя шляхі і лепшыя формы, заявіў ксёндз Ламбардзі. Кіраўнік залы друку прызнаў слушнасць назіранням журналістаў адносна таго, што папа Францішак не выкарыстоўвае спеву падчас літургіі, але ён чытае добра і ясна, адзначыў святар. Сіла яго прамовы, здаецца, звязана з іншымі аспектамі, і яна палягае не на гучанні тону, дадаў ён. Ксёндз Ламбардзі прызнаўся, што ў яго пакуль не было магчымасці запытаць папу, чаму ён асабіста не ўдзяляе святую камунію падчас літургічных цэлебрацый.